Cantabo et psalmam in gloria mea, exorde psaltere omet citara, exortam diluculo, confitebor tibi in populis domini, et psalam tibi in nationibus, quia magna est super celos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua, exaltare super celos Deus et super omnem terram gloria tua. Ut liberentur dilecti tui, salvum fact extera tua et exaudi me. Deus locutus est in sancto suo, exultavo et dividam sicimam, et convalem tabernaculorum dimetia, meus est Galaad et meus est Manasses, et Ephraim susceptio capitis mei, Iordan et meus, Moab leves spei mei, in ido mea extendam calciamentum meum, mihi alienigene amici facti sunt, quis deducet me in civitatem monitam, quis deducet me usque in ido mea, non et tu Deus qui repulisti nos, et non exhibis Deus in virtutibus nostris, da nobis auxilium de tribulatione, quia mana salus hominis, in Deo faciemus virtute, et ipse ad nihilum deducet inimicos nostros.